Jāņa evaņģēlijas 16. nodaļa, pats pēdējais pants, 33. Jāņa evaņģēlijas 16. nodaļa, 33. Vārdus, ko saka Jēzus, to es jums esmu teicis tādēļ, lai jūs rastu mieru manī. Pasaulē jums būs bēdas, bet turiet drošu prātu. Es pasauli esmu uzvarējis. Lūgsim Dievu. Jēzu Kristu, mēs pateicamies Tev par jaunu svētdienu. Mēs pateicamies, ka mēs varam nākt kopā un domāt par Taviem vārdiem. Jēzu, Tu mums esi vajadzīgs. Tu pazīsti katru vienu no mums. Tu pazīsti tos, kas esam šeit, kas skatās tiešraidi vai atkārtojumu, kas ir slimībās, ciešanās, bēdās, neziņā. Jēzu, Tu esi mums vajadzīgs katru brīdi, katru dienu. Tu esi vajadzīgs mums arī šodien, kad mēs domāsim par Taviem vārdiem. Tavi vārdi ir patiesība. Tajos mēs varam atrast dzīvību, brīvību Tevī. Runā uz mums, lūdzu, šodien. Es lūdzu par tiem, kas nevar būt šodien šeit, un ka Tu iedrošini un stiprini, dod viņiem mieru, savu prieku. Un mēs lūdzam pēc prieka. Nevis tikai pēc ārējā prieka, bet to prieku, ko neviens mums nespēja atņemt. Jēzu Kristu svētī savu draudzi, un to mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Sēdieties, lūdzu. Draudzes, sveicu jūs, un esiet svētīti Jēzus Kristus vārdā. Kā jums iet ar veselību? Esat veseli? No tā cilvēku skaita, ko redzu šeit, un no tā, ko es lasu Vīlandes aizlūkšanu grupiņā, var pamanīt, ka ir daudz izaicinājumu. Mums Vīlandes draudzē ir daudz izaicinājumu mums to, kas notiek apkārt mūsu kaimiņiem, starp mūsu draugiem. Daudziem ir bēdas, daudziem ir problēmas, un laiks nav vienkārši. Es pilti atceros kādu rītu no savas dzīves. Un tas bija, man šķiet, tas bija vidusskolas laiks, tur vēl tas laiks viesītē. Un es atceros vienu rītu, kad es nokavēju skolu, nokavēju agro stundu. Es nokavēju to stundu nevis tāpēc, ka es aizgulējos, bet gan tāpēc, ka es agrāk pamodos. Un es pamodos tāpēc, ka bija olimpiskās spēles un Aigars Fadejevs, mūsu Latvijas soļotājs, piedalījās šajās sacīkstēs. Un es jau saģērbies, es skatos tajā televīzorā un es ēdu maizīt un es skatos pulksteni. Es domāju, kaut viņš varētu ātrāk, kaut ātrāk pienākt tas rezultāts. Un soļošana nav tik ātra. Un viņš soļo vispār garlaicīgi skatīties. Bet tas ir mūsējais olimpiskajās spēlēs un ļoti lielas izredzes uz medaļu. Un es skatos, un es jau somu sakravājos, jau gatavs skriet, un vēl notiek. Un nav tā, kā šodien tu vari uz saviem televizoriem patīt uz priekšu vai ierakstīt, un tā tālāk. Tajā laikā man bija televizors bija tāda liela kaste. Aizmugurē attaisot, tu redzēji, tur tās lampas, lielas spuldzes. Nu, tāds televizors manai mammai bija. Nu, un ko? Sacīkste beidzas un Aigars Fadejevs. Jūs kāds zināt no jums? Viņš iegū medaļu. Ziniet kādu? Sudrabu. Latvijai uzvara. Latvijas sudrabs. Un es skrienu skolu. Un es skrienu priecīgs, Latvijai uzvara, sudrabs. Un tad es ieju skolā, un mūsu laikā bija tā, es nezinu, kā ir tagad, bet tad, kad tu ieji nodarbībā un tu esi nokavējis nodarbību, visas klases priekšā tev ir jāatvainojas skolotājai, un tad tu drīkst apsēsties. Labi laiki bija. Interesanti, kā ir tagad, kad nokavēja nodarbību. Un es ieju un es atvainojos, es apsēžu savam klases biedram blakus un viņš jautā, nu, kas te tev? Aizgulējies? Nē. Fadējos medaļu iego. Noskatījos līdz galam. Ziniet, ko mans kursa biedri, klases biedrs saka? Viņš sāka smieties. Viņš saka, es jau to zināju, jo tiešai te bija vakar. Un es nebiju pamanījis, ka tas ir atkārtojums. Un es tik dedzīgi par to skatos atkārtojumu, kad visi jau zina, uzvara ir mūsu. Uzvara ir mūsu. Arī šodien, arī šajā sērijā par Jāņa evaņģēliju, kad mēs skatāmies, mēs redzam, un Jēzus atkārto un atkārto mums to vairākas reizes, un mēs zinām, uzvara ir mūsu. Jēzus ir uzvarētājs. Viņš ir guvis uzvaru. Bet kā tev tas palīdz? Kā tu jūties par to? Tu jūties tā kā, jo tad, kad tu esi skatījies atkārtojumu, tu jau zini rezultātu, bieži vien ir tā, vairs nav interesanti. Bet uzvara ir mūsu. Un mēs esam šajā Jāņa evaņģēlijas 16. Nodaļā, un šodien mūsu panti būs no 25. Panta līdz 33. No 25. Panta. Bet tas pants, ko es sāku, tas ir pats pēdējais pants, kur Jēzus saka, to es jums esmu teicis tādēļ, lai jūs rastu mieru manī. Pasaulē jums būs bēdas, bet turiet drošu prātu, es pasauli, esmu uzvarējis. Gatavojot šo svētru, un es domāju, nu, ko tu domā par to? Ko tu domā par šiem vārdiem? Ko tu domā par šo vēsturiski, tik vēsturiski pamatotu, pierādītu, neapgāžamo notikumu par Jēzus Kristus nāvi un augšām celšanos? Kā tas ietekmē tavu dzīvi? Mēs ar pagājušajā reizē ar mācītāju Ģirtu, mēs domājam par šo cerības tēmu un cerību grūtos laikos. Un mācītājs Ģirts runāja par to, ka mums ir grūtības, mēs ejam cauri grūtībām. Un mācītājiem par to nav jārunā. Mēs lasam mūsu aizlūkšanu čatiņā. Grūtība, grūtību galā. Problēma, problēmu galā. Slimība, slimību galā. Un tad Jēzus saka šos vārdus, bet es esmu pasauli uzvarējis. Turiet drošu prātu. Ko tu par to domā? Tev tas palīdz? Mācītājs Ģirts sludināja no 22. Panta, kur Jēzus saka, jums ir bēdas, bet es jūs atkal redzēšu. Un mācekļu sirdis priecāsies un viņu prieku neviens neatņems. Mācītājs Ģirts runā par cerību, par prieku. Ko tu domā par prieku bēdās? Es nereiz vien esmu bijis tāds naivs optimists. Naivs optimists. Un nereiz vien, un iespējams arī tu esi sastapies ar tādiem cilvēkiem, mums nav jāmeklē kaut kur ārā, tur mans draugs vai tie citi, bet te pat mūsu draudzē mēs sastopamies ar cilvēkiem, kur tādi galvenais domā labas domas. Es esmu optimists. Es sastapies ar tādiem cilvēkiem. Varbūt tu tāds esi. Galvenais domā labas domas. Un reizēm šķiet, kad sastopot kādus kristiešus, kad reizēm šķiet, kad kristiešiem bailes ir pat pieļaut sliktas domas vai sliktu scenāriju kaut kādam notikumam. Es izaugu ģimenē, kur es izaugu ģimenē, es izaugu pilsētā starp kaimiņiem, kuri dzīvoja mājiņticībā un tiklīdz tu piemini sliktu domu vai sliktu scenāriju, ziniet, ko viņi darīja? Viņš sāk spļaudīties. Trīs reizes pār kreiso plecu. Bailes no sliktiem scenārijiem. Domā, pat nerunā. Un kādi domā, kad, ieejot baznīcā, ieejot Vīlandes baznīcā, un tu redzi tevi sagaidi smaidīgi. Jūs pamanījāt divi smaidīgi cilvēki pie kafijas. Un es domāju, cik no jums padomāja, viņu smaids nav patiesi. Tas ir viņa pienākums. Bet varbūt kāds tā padomāja. Vienreiz pēc dievkalpojuma es piegāju pie kāda cilvēka apsveicināties tepat Vīlandē un devu vārdu, jo es šo cilvēku pirmo reizi redzēju un es dodu viņam vārdu, roku un saku, mani sauc Raimunds kā tevi un kā tu atnāci uz šeien un šis cilvēks man pārtauc un saka, pat necenties, pat nemēģini, es zinu, šis ir tavs pienākums, tev nav tas jādara. Es vairs neuzmācos cilvēkam, labi, atvaino, starp citu, tas nav mans pienākums, bet viskārtībā es tev lieku mierā, vai ne? Ir cilvēki, kas skatās un domā, šis pārāk lielais optimisms, bieži vien ir tāds, angliski tāds fake vārds, viltots, nav īsts. Kāds ir tavs skats uz šo pasauli? Kā tu redzi Kristu šajā pasaulē? Tu esi optimists? Viss būs labi. Kristus ir uzvarētājs. Pasaulē ir daudz baznīcas, kurā arī šodien tiek sludināts no kanceles, un arī šajā brīdī no kanceles tiek sludināts tas, ko mēs saucam par labklājības evaņģēliju. Seko Jēzum, un visas tavas naudas problēmas tiks atrisinātas. Seko Jēzum, tev vairs nebūs veselības problēmu. Seko Jēzum, tu būsi veiksmīgs biznesā. Draudze, kā jums šāda optimistiska pieeja? Neviens nemāja, neviens nekliedz āmen. Bet tā ir realitāte tepat Latvijā, tā ir realitāte Āfrikā, kur ir liela nabadzība, bet kur daudzas, daudzas baznīcas sludina. Seko Jēzum, visas tavas finansiālās problēmas tiks atrisināts. Taču Jēzus nekur Bībelē to neapsola. Jēzus nekur nesaka, ka mēs dzīvosim bez bēdām, bez slimībām. Bet ko saka tava teoloģija? Bet ja es runāju par optimismu, tad vajadzētu arī pieminēt to pesimismu. Vai ne? Ir kādi, kas skatās uz lietām pesimistiski. Ir kādi, kas iespējams pagājušo dievkalpojumu sēdē klausījās mācītāju ģirtu, ka Kristus dod cerību un sludina par cerību, un tu sēdi tāds un mācītāji, tu vispār nesaproti realitāti. Skaisti tu runā. Kādu cerību? Tu nezini manas problēmas. Un reizēm šķiet, kad ir cilvēki, kuriem patīk šī dzīve un šī doma, ka tu dzīvo nepārtrauktās raizēs. Jo tad, kad tavā dzīvē ir raizes, tad tev ir darāmais. Un tu tik raizējies un raizējies un raizējies un tāda dzīve tādā pesimismā. Neko no šīs dzīves nesagaidi. Neesi pārsteigts. Un mēs Vīlandē no priekšas esam sludinājuši, neesi pārsteigts, ka tavā dzīvē būs problēmas. Neesi pārsteigts, ka tavā dzīvē nāks grūtības. Jēzus saka, ka tiem, kas viņam seko, ar to sastapsies. Taču reizēm šķiet, ka mēs kļūstam pārāk pesimistiski. Un neko citu kā raizes un ciešanas mums dzīvē nesagaidīt. Un tas prieks, ko Kristus mums sola, mēs to liekam tādā nākotnes kastītē. Jā, nākotnē, kad Kristus nāks, kad viņš atjaunos visu pasauli, kad viņš augšām cels mūsu miesas, tad būs tas prieks. Tad būs tas prieks tagad. Problēmas, raizes, ciešanas. Un tad mēs izklausamies, un es cilvēkos klausoties reizēm uztveru, kad mēs izklausamies tādi kā stoiķi. Stoicisms ir tāda ideoloģija, tāda doma par dzīves uztvere, ka sākoties dienai, tu iedomājies pašu sliktāko, kas varētu būt. Un tā tu sāc savu dienu. Un ja pats sliktākais nenotiek, tu pateicies par to, ka tas nav noticis. Un daudziem tas palīdz. Iedomājies pašu sliktāko, ej savā dienas gaitās, gatavojies tam. Un Jēzus saka 30. pantā, pasaulē, 33. pantā, pasaulē jums būs bēdas. Jāņa evaņģēlijas 16. nodaļas 2. pantā, pašā sākumā, viņš saka, jūs izslēgs no sinagogas, un pat nāk stunda, kurā katrs, kas jūs nokaus domās, ka ar to kalpo Dievam. Ar to Jēzus norāda, kādā nāvē mācekļi ies bojā, un tā būs mocekļu nāve. Ko saka tava teoloģija? Pārāk lielais optimisms vai pārāk lielais pesimisms? Vai tiešām tiem, kas seko Jēzu un viss dzīvē būs labi? Vai arī vai tiešām ir kaut kas šajā pasaulē arī iespējams? Vai miers, prieks, vai tas ir tikai nākotnē? Sešpadsmitā nodaļā ir tāda sajūta, mēs jau esam ilgāku laiku, mēs esam palikuši šajā ceturtdienā. Tā ir tā zaļā ceturtdiena. Un šajā 16. nodaļā mēs pamanām gan mācekļu optimismu, gan pesimismu, neziņu, neskaidrību. Bet Jēzus saka, pasaulē jums būs bēdas, bet jums būs arī prieks, kuru neviens jums neatņems. Jēzus mācekļiem saka par šiem brīžiem, pēc brīža jūs mani vairs neredzēsiet, uz to Jēzus norāda, pēc brīža jau nākamajā dienā, tūlīt būs piekdiena, mani sitīs krustā. Jūs mani vairs neredzēsiet, jums būs bēdas, jūs raudāsiet, jūs būsiet bailēs. Un tad pēc brīža jūs atkal mani redzēsiet, un tā ir augšām celšanās. Un tad sāksies prieks. Tad sāksies prieka sezona. Un jūs turpmāk tiksiet vadīti caur Svēto Garu, un jūs būsiet kopā ar mani. Bet Jēzus neapsola, kad pēc augšām celšanās problēma vairs nebūs. Tas nenozīmē, ka mācekļi vairs neslimos. Tas nenozīmē, ka viņu bankas konti vienmēr būs pilni. Jēzus to neapsola. Tas, ko Jēzus apsola, jūs mani redzēsiet atkal un jūs priecāsieties. Bet tas loģiskais jautājums, kas varētu mums rasties, ir, bet kā? Jēzu kā? Ja mans ķermenis būtu perfekts, tad es priecātos. Ja man ģimene būtu vesela, tad es priecātos. Ja man būtu tāds darbs, ka es varu nodrošināt savu ģimeni, tad es priecātos. Tas ir loģiski. Tas tik būtu prieks. Ja es varētu uzvarēt savus kārdinājumus, tas tik būtu prieks. Bet kā mēs varam priecāties, kad visapkārt ir raizes un problēmas? Kur atrast mieru un prieku ticīgajiem Sīrijā vai Āzijā, kad apkārt ir vajāšanas un ciešanas un cietums? Kur atrast prieku un cerību tiem no mums, kas cīnamies ar kārdinājumiem dienu no dienas? Varbūt tomēr vieglāk dzīvot ar to stoicisko domāšanu. Iedomājies pašu ļaunāko un tik dodi. Taču Jēzus ar šodienas tekstu mums grib teikt, prieks ir iespējams, arī, ka tu esi bēdās. Kā tas ir iespējams? Caur attiecībām ar debes Tēvu. Jāņa evaņģēlija 16. nodaļa 25. līdz 27. pants. Es jums to esmu runājis līdzībās, bet nāk stunda, kad es vairs nerunāšu līdzībās, bet atklāti jums pasludināšu par Tēvu. Tajā dienā jūs lūksiet manā vārdā. Es jums nesaku, ka es lūkšu Tēvu par jums, jo Tēvs pats jūs mīl. Tādēļ, ka esat iemīlējuši mani un ticat, ka es esmu izgājis no Tēva. No Tēva es izgāju un pasaulē esmu nācis, un es pasauli atkal atstāju un eju pie Tēva. Un Jēzus 25. pantā runā, kad līdz šim viņš ir runājis līdzībās. Tu kādreiz esi jautājis jautājumu, kāpēc Jēzus tu runā līdzībās? Kāpēc tu vienmēr šīs aligorijas lieto? Un tad mēs secinām pēc sevis, kāpēc mēs runājam piemēros līdzībās aligorijās. Kāpēc mēs gribam, lai cilvēki labāk saprastu, vai ne? Jā, nē, jā. Vismaz es to daru, es lietoju piemērus, lai cilvēki saprastu. Bet paklausies, kas ir Marka evaņģēlijā rakstīts 4. nodaļa, 10. līdz 12. pants. Kad viņš palika viens, tad tie, kas līdz ar tiem 12 bija pie viņa, izvaicāja viņu par līdzībām, un viņš tiem sacīja, jums ir dot zināt Dieva valstības noslēpumu, bet tiem, kas ir ārpusē, viss ir līdzībās. Bet kāpēc? Kāpēc, Jēzu, tu nevari runāt vienkārši tiešā valodā? Un paklausies 12. pantu. Lai tie skatīdamies skatās, bet neredz, klausīdamies klausās, bet nesaprot, lai tie neatgriežas un tiem netiek piedots. Ko? Pagad, Jēzu, tavs mērķis, tavs iemesls, kāpēc tu runā līdzībās, ir tāpēc, lai tie, kas skatās, neredz, klausās, nesaprot un neatgriežas un netiek piedots? Jēzu, vai tad tu neesi nācis, lai piedotu? Vai tad tu neesi nācis, lai glābtu? Man tas izklausās pēc tiesas spriedumu. Un tad, kad es lasīju Marka 14, es lasu tālāk, un ziniet, ko es tālāk lasu? Jēzus mācekļiem izskaidro līdzību par sējēju. Un ziniet, ko es pamanīju? Ka tur ir mācekļi vēl kādi, un tur ir vēl kāds cilvēks. Ziniet, kurš? Es. Ik viens, kurš atver Marka 14, un viņš lasa līdzību, un viņš lasa līdzību skaidrojumu. Tas nozīmē, tu esi tur, un tu lasi, un tu dzirdi šo skaidrojumu. Un ja tu dzirdi skaidrojumu, tas nozīmē, ka Jēzus grib, lai tev ir piedots. Kristus pirms dažām nedēļām sludināja par svēto garu, par svētā gara darbu, kurš šodien mums pasludina patiesību par Tēvu. Mēs dzīvojam svētā gara misijas laikā. Tieši tas, ko Jēzus iepriekš teica, Jāņa 14. Bet aizstāvis svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, mācīs jums visu un atgādinās jums visu, ko esmu jums runājis. Svētais gars mums izskaidro, atgādina un atklāja par patiesību par debesu Tēvu un tām attiecībām, kas mums tagad ir ar Dievu. Jēzus Kristus dēļ. Es jums to esmu runājis līdzībās, bet nāk stunda. Un tas ir svētā gara laiks, kad es vairs nerunāšu līdzībās, bet atklāt jums pasludināšu par tēvu, un tajā dienā jūs lūksiet manā vārdā. Mēs ar sievu savām meitām mācam lūgt. Kā mēs to daram? Mēs lūdzam kopā katru vakaru. Mēs cenšamies arī regulāri lasīt, un mēs pārunājam lasīto, un tad mēs runājam, ko mēs varam lūgt viens par otru. Un tad es tā esmu domājis, laikam līdz šim meitas nekad nav jautājušas. Tēti, kāpēc mēs lūkšanu sākam? Kāpēc mēs Dievu uzrunājam par tēti? Un kāpēc lūkšanu parasti mēs nobeidzam Jēzus vārdā? Kāpēc mēs sakam šos vārdus? Tu esi kādreiz padomājis. Lūkšanu sāks mūsu tēvs. Kāpēc vadītājs Ivars uznāk šeit priekšā un saka, sāksim dievkalpojumu Jēzus Kristus vārdā? Kāpēc? Ko tas nozīmē? Tas ir pieklājības pēc. Un mēs bieži vien lūkšanas arī sakam, mēs sakam, nu pareizi, es biju dzirdējis, jāsaka Jēzus vārdā, un tad mēs liektojam šo vārdu. Vai arī lūkšana nobeidz ar āmen, āmen. Bet vai mēs saprotam, ko nozīmē, kad mēs sakam āmen? Vai tu esi par to padomājis? Un Jēzus saka 26. pantā, tajā dienā jūs lūksiet manā vārdā. Lūk, no kurienes nāk šī doma, kāpēc mēs lūdzam Jēzus vārdā, kāpēc mēs lūkšanu beigās sakam Jēzus vārdā, kāpēc mēs dievkalpojumu sākam Jēzus vārdā. Pienāks laiks, Jēzus saka, es visu izmainīšu. Un jums būs attiecības ar manu debes tēvu. Šīs attiecības tiks atjaunotas. Un jūs varēsiet nākt pie tēva un lūgt viņam manā vārdā. Un tas ir Jēzus Kristus iedrošinājums mācekļiem. Tajā dienā jūs lūksiet manā vārdā, 26. pants, es jums nesaku, ka es lūkšu tēvu par jums, jo tēvs pats jūs mīl. Jēzus šeit saka mācekļiem un atgādina, kad prieks ir iespējams bēdās, problēmās. Un šis prieks ir iespējams attiecībās ar debes tēvu. Mēs tagad Dievu tēvu varam saukt par tēti. Jūdiem tas ir šoks. Jūdiem tas ir, kā tu Dievu vispār vari uzrunāt tā. Un tagad tu vari Dievu saukt par tēti. Man pašam nekad nav bijis tētis. Bet es esmu tētis. Un tikai manām meitām ir iestāda privilēģija saukt mani par tēti. Viņas var nākt pie manas tēti, tēti. Nav pēc man saldējumu. Tēti, es drīkst nospiest to pogu mašīnā, un tad viņas var spiest visas pogas. Es nevienmēr ļauju. Tikai viņām ir iespēja tāda, tikai viņām ir iespēja ar mani tā spēlēties kā ar nevienu citu. Tikai manām meitām. Tikai viņas var manā mājā pieiet pie leduskapja un izvēlēties visu, ko viņas vēlas. Jo viņas ir manas meitas. Un es esmu tētis. Un tāpēc Jēzus savus mācekļus iedrošina, un viņš saka, jums tajā dienā jūs lūksiet manā vārdā. Es jums nesaku, ka es lūkšu tēvu par jums, jo tēvs pats jūs mīl. Manā vārdā. Bet ko tas nozīmē Jēzus vārdā? Es atceros bērnībā, kad es esmu tā paudze, kas piedzima bez mobilēm telefoniem. Iespējams, pēdējā paudze. Oh, wow. Iespējams, pēdējā paudze. Bet tajā laikā es atceros, kā maz bērns manai mammai, kad viņai vajadzēja zvanīt kaut kur tālāk to sauc par tālsarunu, tad vajadzēja piezvanīt un pieteikt tālsarunu, un tad noteiktā laikā, es zinu, daudziem tas būs šokējuši, bet tad noteiktā laikā tu varēji sēdēt pie telefona, un tad tur bija kāds, kurš savieno, un tad tev sanāk šī saruna. Vai Jēzus vārdā nozīmē, ka Jēzus ir šis dievišķais vadu savienotājs, kurš katru reizi, kad tu kaut ko gribi lūgt tēvu, un tad Jēzus nāk un čuk, savieno vadiņu, nu tagad tu vari runāt ar tēvu. Nē. Jēzus vārdā norāda, ka viss paveiktais, ko es esmu paveicis pie krusta, viss, kas ir bijis uz šīs zemes, ko es esmu paveicis mirstot un augšām ceļoties, tā darba dēļ tev ir pieeja pie tēva. Jēzus vārdā. Šī veikuma dēļ mums ir pieeja pat taisno pie tēva un runā, tēt, palīdz man, tēt, es nezinu, tēt, man ir grūti. Jēzus Kristus vārdā. To tas nozīmē. Jā, joprojām ciešanas un grūtības. Taču šajās attiecībās ar tēvu Jēzus saka, ir iespējams prieks. Ir iespējams miers. Iepriekšējā reizē mācītājs Ģirds arī sludināja no šī 23. panta, un Jēzus saka, manā vārdā jūs varēsiet lūgt jebko, un tas jums tiks dots. Jebko. Jēzus vārdā tu vari lūgt jebko. Kad tu dzirdi šos vārdus, ko saka tava teoloģija? Man ieslēdzas sarkanā lampiņa, ding, 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 ding. Uzmanīgi. Cilvēki gribēs daudz iepirkties. Cilvēki gribēs visu kaut ko. Ja es būtu rakstījis šo pantu Jāņa evaņģēlijā, ja man gadījumā būtu tāda iespēja, es rakstītu, ja jūs varat drīkst, tad jautāt, lūgt jebko, un tā tur būtu vesela rinda ar papildinājumiem. Bet izņēmums tāds un tāds un tāds un tāds, bet uzmanies no tā un tā un... Bet Jēzus saka, jūs varat lūgt jebko. Un ieslēdzas mūsu teoloģija, kas saka, o, uzmanies, un tas nav nepareizi. Bet man liekas, ka šeit Jēzus grib kaut ko pateikt. Nāc pie tēva un lūdz. Jēzus Kristus mums ir darījis visu, lai mums būtu šīs attiecības ar tēvu. Nevis priekš mūsu zināšanām, bet viņš saka, nāc un lūdz jebko. Nevis tiks dots, bet lūdz drosmīgas lūkšanas, lūdz lielas lūkšanas, lūdz tēvam, lai Dievs darbojas, lai Dievs pagodinās, lai Dievs palīdz, lai Dievs atklāj. Un lūdz to Jēzus vārdā. Reizēm šķiet, un es to saku par sevi, zinot tik daudz, cik daudz ir jāuzmanās. Jā, un tā ir, ka mēs nesākam interpretēt nepareizi. Un tajā zināšanā tu redzi, bet tomēr pietrūkst tāds, ka tu nāc Dievu priekšā un lūdz viņam drosmīgas lūkšanas. Es drīkst lūgt par šo slimību, vai es neizklausīšos pārāk iedomīgs, vai pārāk lepns, vai es drīkstu Dievam vispār to lūgt. Nāc un lūdz. Un tu to drīkst darīt, zini, kāpēc? Jēzus Kristus dēļ. Jēzus grib, lai lūkšanas nāk tēva priekšā. Jēzus to rāda ar savu dzīvi, cik lūkšana ir svarīga. Un Jēzus šajā pantā, viņš saka, es jums nesaku, ka es lūkšu tēvu par jums, jo tēvs pats jūs mīl. Jēzus nesaka, ka viņš pārtrauks par mums lūgt. Vēstule ebrejiem saka, Jēzus ir mūsu augstais priesteris, un viņš joprojām kalpo mums un viņš iesājas par mums. Bet viņš saka, laiks būs cits mācekļi. Ja visu laiku jūs nācāt pie manis, jūs nācāt un teicāt, mums nav maizes, Jēzu, ko mums darīt? Mums nav tas, Jēzu, ko mums darīt? Viņi nāca pie Jēzus un Jēzus lūdza to tēvu un Jēzus tagad saka, bet tagad jums ir pieeja pie tēva. Lūdziet tēvu. Tāpat arī Jānis raksta savā vēstulē. Tas, ko Ivars ievadā lasīja, ko esam redzējuši, ko esam dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Un mēs jums to rakstām. Kāpēc? Lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Lai prieks būtu pilnīgs, draudze. Vai prieks ir iespējams šajā dzīvē, šajā laikā, kad ir problēmas un bēdas, ir? Kā? Caur attiecībām ar mūsu debes tēvu. Jēzus Kristus dēļ. Kā es to zinu? Bībele par to saka. Apustuļu darbi liecina par to mācekļi, apustuļi, viņi sastopas ar ciešanām, viņi tiek iemesti cietumā, viņi tiek vajāti, viņi piedzīvo badu, viņi piedzīvo sitienus, viņi piedzīvo vientulību. Un ko mēs redzam, esot cietumā, ko viņi dara? Viņi dzied, viņi priecājas. Kas tas ir? Tas ir prieks, ko Jēzus Kristus viņiem bija apsolījis. Un šie piemēri, šīs liecības vienā parāda to, ka tas ir iespējams. Caur attiecībā ar mūsu debes tēvu. Un 27. Pantā Jēzus saka, jo tēvs pats jūs mīl. Es jums nesaku, ka es lūkšu tēvu par jums, jo tēvs pats jūs mīl. Kāpēc? Tādēļ, ka esat iemīlējuši mani un ticat, ka es esmu izgājis no tēva. Tēvs pats jūs mīl. Jāņa 3:16, jo tā Dievs pasauli mīlējis. Romiešiem 5:8, bet Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums ir nomiris. Tēvs jau no paša sākuma mūs ir mīlējis, sūtot Kristu. Pasauli tikai domā, tas Dievs sēž uz mākoņa maliņas, viņš ir dusmīgs Dievs, un viņš gaida to dienu, kad viņš varēs mūs sodīt. Viņš ir dusmīgs Dievs. Bet Jēzus saka, tēvs pats jūs mīl. Bet ir priekšnosacījums šai mīlestībai. Un šis priekšnosacījums rakstīts, 27. Pantā, jo tēvs pats jūs mīl tādēļ, ka esat iemīlējuši mani un ticat, ka es esmu izgājis no tēva. Priekšnosacījums ir mums jāmīl dēls. Bet Dieva mīlestība ir tik liela, ka viņš sūta dēlu savā šajā pasaulē, jo viņš redz, ka mēs nespējam mīlēt dēlu. Mūsos nav šī kapacitāte mīlēt. Un dēls nāk un dara visu iespējamo. Un viņam tas ir iespējams, ka mēs spēkši ieraugam sevī, ka mums ir šī kapacitāte mīlēt. Jāņa 14:21, kam ir mani baušļi un kas tos tur, tas mani mīl. Bet kas mani mīl, to mīlēs mans tēvs un es to mīlēšu un tam atklāšos. Ko nozīmē mīlēt Jēzus? Tas nozīmē spēja iemīlēt viņu vārdu, spēja paklausīt, spēja tiem sekot. Un tad Jēzus saka šos vārdus, no tēva, 28. pants, no tēva es izgāju, un pasaulē esmu nācis, un es pasauli atkal atstāju un eju pie tēva. Vienā teikumā Jēzus pastāsta savu misiju, Jēzus pastāsta savu dzīvi, kas ir bijusi viņa misija, un vienā teikumā viņš pastāsta šo savu lielo darbu. Viņš parāda savu perfekto dievišķo dabu, viņa mīlestību uz mums, kad Jēzus izgāja no izgāja un pasaulē, viņš ir ienācis, viņš atstāja savas mājas un viņš iemiesojas, lai dzīvotu kopā ar mums. Un tad viņš saka, un es pasauli atkal atstāju un eju pie tēva, to norādot par savu nāvi, par savu augšām celšanos un došanos pie tēva. Vai tu varētu vienā teikumā pastāstīt savu dzīvi? Viens teikums, un Jēzus to izdara. Un ziniet, kas notiek ar mācekļiem? Paskaties 29. pantu. Viņa mācekļi viņam sacīja, redzi, tagad tu saki skaidru un vairs nerunā līdzībās. Tagad mēs zinām, ka tu zini visu un tev nevajag, lai kāds tev jautātu. Tādēļ mēs ticam, ka tu esi izgājis no Dieva. Mācekļi ir optimisma pilni. Mēs esam atkoduši šo kodu. Mēs esam sapratuši kristīgo dzīvi. Mēs tagad zinām. Paldies, Jēzu. Čau. Viņi ir optimisma pilni. Mēs zinām. Un ko atbild Jēzus? Un Jēzus tiem atbildēja. Tagad ticat? Redzi, mīļie mācekļi, nāk stunda. Šodien ir ceturtdiena. Rīt būs piektdiena. Un stunda jau ir klāt. Jūs tiksiet izklīdināti katrs sauru. Un jūs mani atstāsiet vienu. Tu domā, tu esi viss sapratis? Tu domā, tu esi atkodis šo kristīgo dzīvi? Tu domā, šajā dzīvē, šajā pasaulē staigāt viens pats? Jau rīt tu mani atstāsi. Jau rīt tu bēgsi, jo pirmās problēmas stāsies priekšā. Bieži vien ar mums ir tāpat, mēs esam kā tādi mazi bērni, vai ne? Tikko mēs pieceļamies kājās, noturamies kājās, un nu mēs gribam skriet. Un vairāk mums nevajag vecāku roku, mēs paši gribam skriet. Jēzus saka, neiedomājies, ka tu to spēsi bez manis. Neiedomājies, ka tu šajā pasaulē, ejot šai dzīvē, ka tu to spēsi bez manis. Tu domā, tu esi atkodis šo kristīgo dzīvi, esi atkodis šo, kā dzīvot. Pasaule ir pilna ar tādā modernā valodā anglicismā ar life hackiem. Kā tas būs latviski? Dzīves formulām. Kā labāk plānot savu laiku, kā iekrāt naudu, kā nopelnīt vairāk, kā to. Un pilns internets ar video, kā dzīvot un kā būt veiksmīgam, kā būt. Un kristietībā ar vien vairāk iznāk šīs dzīves formulas. 5 soļi, lai tu būtu svētīts, 10 soļi, lai tu būtu tas. Un Jēzus saka, domā, tu esi, tagad tu tici, tu domā, tu esi to sapratis? Bez manis tu neko nespēji. Jāņa 15.5. Jo bez manis jūs neko nespējat darīt. Bez Jēzus prieks un miers nav iespējams. Tāpēc 33. pantā, pants, ar kuru mēs sākām, Jēzus saka, to es jums esmu teicis tādēļ, lai jūs rastu prieku, mieru manī. Pasaulē jums būs bēdas, bet manī miers. Bet turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis. Jēzu, kā tu to paveiksi, kā tu uzvarēsi pasauli? Ar 28. pantu. Es nākšu no tēva, es atstāšu savus mājas, es dzīvošu šeit kopā ar jums. Es piepildīšu visus baušus, es dzīvošu šo perfekto dzīvi un miršu šajā nevainīgajā nāvē pie krusta, lai tev piedotu. Un tad būs brīdis, kad jūs bēdāsieties un raudāsiet un jūs būsiet izmisumā, bet tad atkal būs brīdis, kad es augšām celšos un jūs atkal man redzēsiet. Un jūs priecāsieties, jo šo prieku neviens jums nespēs atņemt. Neviens. Jēzu Kristu mums neviens vairs nevar atņemt. Un starp citu, viņš mums dod svēto garu, kurš mūs vada, un viņš mums atgādina šīs patiesības par Jēzu Kristu. Viņš mūs aicina, viņš saka, nāc pie tēva, lūdz tēvu Jēzus Kristus vārdā. Nepārtrauc lūgt, nepadodies. Viņš dzird tavas lūkšanas, viņš saprot tavas bēdas. Un tad, ja es saku, un tur ir drošu prātu, esi drosmīgs. Es pasauli esmu uzvarējis. Grieču valodā uzvarējis, ziniet, kā skan? Nikao. Es pasauli esmu nikao. Paskatieties uz saviem apaviem. Vai kāds no jums vēl kā Nike apavus? Ja gadījumā tu valkā Nike apavus, tad šiem apaviem tev katru dienu būtu jāatgādina uzvarētājs. Jo no šī vārda, šī Nike kompānija paņēma šo nosaukumu. Nike nozīmē, tas ir grieķu dievietes vārds ar grieķu dievībām, bet šis vārds parāda uzvarētājs. Tāds, kura uzvara ir stingra, nemainīga uz visiem laikiem. Jēzus uzvara ir droša, tā ir nemainīga. Un ziniet, kas vēl? Un šī uzvara. Un Jēzus saka, turiet drošu prātu. Es esmu pasaules uzvarētājs un starp citu. Ik viens, kas tic, pieder šī uzvara. Nekas, kad mēs uz šo uzvaru skatāmies atkal un atkal atkārtojumā, kā Raimonds uz Aigaru Fadējevu, un liekas, kāpēc es nebiju blakus, vai kāpēc es piekdienu neskatījos. Bet Jēzus saka, šī uzvara pieder arī tev, ja tu tici. Bet kā Jēzus šo uzvaru ir iegūs? Un ar to es nobeigšu. 32. pants. Redzi, nāk stunda, un tā ir jau klāt, kurā jūs tiksiet izklīdināti katrs saurup, un jūs mani atstāsiet vienu, bet es neesmu viens, jo ar mani ir tēvs. Jēzus saka, es neesmu viens. Ar mani ir tēvs, tad, kad Jēzus bija dārzā un viņš lūdza. Ar Jēzus bija tēvs. Viens Jēzus bija pie krusta. Un tad viņš izsaucās, mans Dievs, kāpēc tu esi mani atstājis? Bet viņš bija viens, lai mums nebūtu jābūt vieniem. Un tāpēc šodien šis aicinājums ir, ejot cauri grūtībām, cauri ciešanām, cauri savām cīņām, Jēzus šodien grib mums atgādināt, ir iespējams prieks. Un šis prieks ir atrodams, ja tev ir attiecības ar tēvu. Kā? Jēzus Kristus vārdā. Manis dēļ. Un tev mani katru dienu vajadzēs. Tev vajadzēs skatīties uz manu uzvaru. Atkārtojumu un atkārtojumu atkal un atkal un atkal. Un tu šajā uzvarā pamanīsi arvien jaunas lietas. Un svētais gars šo uzvaru atkal un atkal raidīs atkārtojumā. Atkal un atkal. Līdz brīdim, kad es atkal nākšu. Tāpēc nāksim pie tēva. Nāc pie tēva. Ar visu, kas ir tavā dzīvē, ar visu, kas ir uz tavas sirds, ar visu, kam tu ej cauri. Nāc tēva priekšā un saki, tēti, Jēzus Kristus dēļ. Es varu nākt pie tevis un lūgt tevi. Tēt, palīdzi. Tēt, piedod. Tēt, es nezinu. Tēt, man vajag tevi. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies Tev par Tavu vārdu un paldies par šiem atgādinājumiem, kad reizēm šķiet, kad ir tik daudz slimības un ciešanas un rūpes un raizes un piedot tos brīži, kad šie vārdi par Tavu uzvaru mums neko nenozīmē. Un mēs sākam paļauties uz savām dzīves formulām. Mēs sākam paļauties uz to, ka mēs zinām, kā iziet šīm grūtībām cauri. Mēs nu zinām. Piedot tos brīžus, kad mēs sakam, Jēzu, ar tevi mums nepietiek. Mums vajag kaut ko jaunu. Mums vajag jaunu dzīves formulu. Jēzu, piedod. Kad mēs pārstājam uzticēties taviem vārdiem, kad tu saki, šis prieks ir iespējams attiecībās, caur lūkšanu attiecībās ar tevi, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā. Un tāpēc mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Palīdz mums. Āmen.